autoa gelditu eta tarte bat hartu du gurekin hitz egiteko Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea eta Maite gogoratu duen bezala jakina Josi Zabala zenaren arreba Pili egunon.
Egunon.
Atzo legebiltzarrean ikusi genuen tirabirarekin zur eta lur geratu ginen ikusleok eta zuk zer sentitu zenuen?
Tamina ikaragarria. Tamina ezintasuna biktimekiko elkartasuna adierazi nahiko nuke, lehenik eta behin, eta joku politiko hoietan, hau da, politikariak egiten dugun hori biktimak ez dituzte zifrizitu behar. Gure jokaera dezegokia, atzoko gure jokaera dezegokia, politikariena, zeharo, zaminduzun, oinatzea areagotuzun biktime hoiena. Eta hori netzat ikaragarrizko lotxagarria da.
Pili Zabalarekin ari garaizketan, baina ainda garrantzitsua bera entzutea behar den bezala eta bere testimonioa eta hain urrun entzuten dugu, ez dakit modurik izango dugun, Pili Zabala konexio hori mejoratzeko saiatuko gara berehala. Pili Zabala, egunon berriz ere, eh?
Egunon, bai, Maite.
Esan duzu politikarien jarrerak atzo itzala egin ziela, azkenean polizia gehiagikerien biktimei, hori da zuk sentitu zenuena, ez dakit beraiekin hitz egin zenuen baita ere?
Bai, bueno, aukera aukinun biktimekin momentu batian hitz egin alizateko, eta netzat atzokoa adierazten du herri hontan oraindik zenbat mina, zenbat oinaze, zenbat zauri irekita dauden. Eta larriena niretzat da publikoki biktimen aurrean legebiltzarkideen artean agertu genuen jarrera. Jarrera hori ez da egokia. Guk beti plenora edo eraman lege bat edo proposamen bat eraman aurretik atzetik lan bat egin dugu. Atzean egin behar dira atzo aurrean publikoki ikusi genuna.
Zu bereziki EH Bilduk tribunan izandako jarrera ari zara kritikatzen, Pili?
Ez. Nik egiten dudana da azterketa bat, neri mingarria iruditzen zait Julen horrela ikustea, nik samina sentitu nun beragatik, ez da bat ere osasuntxua Julen horrela ikustea, ez da ere Pepen jarrera. Nola ziziren, gaizki esaka, eta barreta.
Zuk ikusi zenituen irainak bi aldeetatik, Pili?
Bai,
ze hori ere,
bai.
Bi aldeetatik ikusi zenituen, ze iraine? Esan nahi dut, guke Arzuagaren tribunako hitzak entzun genituen, baina gonbidatuen lekutik eserita zeudenen partetik, ze EH Bilduki?
Gonbidatuen artean ez, nik legebiltzarkiden artean.
Legebiltzarkiden artean.
Gonbidatuen artean, nik ez nuen apreziatu. Claro, nik ez dakit.
Zer badakizu interpretazio kontu badela, Josapolek pistolaren keinu egin ote zuen edo jota bat irudikatzen ari ote zen, besteak beste.
Hori ja nik ezin dizut esan. Bakoitza jakingo du azken finean ze helburukin egiten duen keinu hori.
Eta alderdi popularrak atzoko egunez polizia eta Guardia Zibilen sindikatuetako ordezkariak gonbidatuen aulkian esertzeko gonbite egitea, zuk hori nola bizitu zenuen?
Bueno, ba nik esan behar dizut, nik Jupol edo sindikatu polizia sindikatuekin bildu nintzela. Bilera bat egin nun. Eta nik adierazi nien, biktima hoiek behar dutela legea. Eta nik entzun nun, beraiek adierazten zituzten kezkak. Karo, ni ez nintzen ados, ez da gutxiagorik ere, beraiek agertzen zituzten kezkekin. Eta nik denbora guztian esaten nien hemen, Euskal Herrian, zer gertatu dan. Beraiek segurtasun indarren adar bat bezala, ni Polizia Nazionalekin bildu nintzen, Jupol edo...
Jusapol, bai.
Jupol, beste sindikatu berri bat bakarri Polizia Nazionalena.
Baina atzokoa Jusapolekoak ziren, ez da?
Bai. Baina batzuk, Jupoleko batzuk ere bat zeuden. Hala eta guztiz ere, nik oso garbi daukat, hemen, itzegin inar dala. Poliziekin, Guardia Zibilekin, ikusi behar dute gure mina. Gure samina. Zeren gero, neri polizi batek, han egon zan polizi batek, mezu bat bidali zidan.
Atzo?
Barkamena, bai, atzo bertan, barkamena eskatuz. Eta esanez, bakarrik nire adierazpenak entzungarriak izan zirela, eta sentitzen zula nigatik, eta adierazten zidan bere samina nik pasatakoagatik, atzoko iskanbilagatik. Hori polizi nazional batek esan zidan, mezu batian, ni bildutako batekin. Argi dago, minazko dauzkagu hemen, beraiek beraiena gukurea, baino ez bagara gai, begietara begiratzeko eta entzuteko zer egiten digun mina, eta nola zaindu dezakegun min hori, ez dugu inoiz erikiko Euskal Herri osasuntxo bat, ez da bizikidetza demokratiko bat.
Nola baloratzen duzu atzo?
Ez hori bakarrik, bai. Kontutan eki behar bera, beti, segurtasun indarren, mandoak edo jefiak, politikariak direla. Eta nik, atzo irakurri nun, espreski Joaquin Jimenezen sententziaren, hau da, egia judizialaren zati bat. Non, Joaquin Jimenezek, auzitegi gorenako magistratuak idatzi zuen 2001. Nola, barne ministeritzan, 83. Urtean, hasi zan, sortzen ideia bat non, barne ministeritzatik, ekintza ilegalak, iparralden hasiko zirela egiten refugiatuen kontra. Eta hor, badakigu, 83. Ze sortu zan. Gal, erakundea.
Atzoko legea nola baloratzen duzu zuk eta Elkarrekin Podemosek abstentziora jo zenuten?
Bai, bueno, netzat importantena. Ez dago legerik. Zer egiten dugu? Lege mugatu bat edo ez dugu legerik nahi? Mugatua dalako legea. Nik nahiago dut lege bat legerik ez edukitzea baino. Jakinda, mugatua dala, jarraitu behar degula lanian, berdintasun biktime guztiek modu berberean tratatuak izatea, zeren jakin badakigu, egia, justizia, erreparazioa eta bermea berriro ez errepikatzeko eskubide hoiek guztiak, biktime guztiek behar dituzte. Independiente, berdin du nor izan dan perpetratzailea. Noski, hemen abismo badago, asimetria ikaragarria handia dago, baino ez giza eskubideen urraketen arira, baizik eta biktimario nor izan den. Hor dago aldaketa. Eta besterik ikertzen baldin badugu, besterik ez dago, ikusten dugu perpetratzailea estatuaren izenean aktuatu dunean, segurtasun juridikorik edo beto esan da, nol trataera nolakoa dan ez daka zer ikusirin beste ekintzailea beste bat baldin bada. Eta hori begi biztakoa da, inorrez dago kartzelan. Estatu terrorismagatik nor dago kartzelan. Azten baldin bagara begiratzen, exekuzioa, espetxe politikaren exekuzioa, naiz eta sententzia bat euki, zigortua ez dakit 75 urtekoa eta gero nolakoa da exekuzioa. Hor, sare handi batian, estamentu asko daude bata besteari lotuta. Hau da, netzat ez da nahikoa esatekin. No, si nosotros condenamos el gal, ja. I, hori ez da nahikoa. Estatu demokratiko batian, noski, hau estatu demokratikoa da, demokrazia eta justizia hitzak nolako mugatuak dauzkagun jakin badakigu, bueno, ba sortu beharko ditugu tresnak, eta horregatik politikan daukagu aukera edarra, baina noski berritzaileak izan da, eta saiatuz denok batuta egonda, dauden gabezi guzti hoiek konpontzen, edo behintzat bide berri bat ematen.
Bueno, ba hemen txutzeko dugu Pili Zabala, Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea, gaur legebiltzarrean saioa dago, ea ze giro topatzen duzun, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez erregatik, Maite.